Değerli dinleyenler, programımızın konağı jurnalist Taha Kirmani ile Prezident İbrahim Reisi döneminde İran daxili siyasetinde yeni tənlikleri ve siyasi istimai azadlıklar meselesini danışacak. Taha Bey, her şeyden evvel Prezident İbrahim Reisinin yeni nazirler kabineti de faaliyete başladı. Nazirler ile bağlı değerlendirmeniz nedir? Biraz xülasa ona işare eləyəsiniz, oradan devam edək.
Selamlar, her vaxtınız xeyir olsun. İbrahim Reisinin kabinesi, yani nazirleri Ali Xamenei'nin təbiriyle çok sürətiyle ve inqilabi bir şekilde məclisdən onay aldı. Bir tek amuzuşu pərveriş, təhsil naziri xaric hamısı eləyə bildi ki, məclisdən güven oyu alsın. Bunlara baktığımızda tanınmamaklık özellikleriyle birlikte tanınan adların hamısını haradasa biz Əhmədinəcad döneminden hatırlayırıq. Gerek vəzir olarak, nazir olarak, gerek nazir yardımcısı olarak Əhmədinəcad döneminde bürokrat olublar, çalışıblar. Ona göre bazı yorumlara göre İbrahim Reisinin kabinesi Əhmədinəcadın 3-cü dövləti hakimiyyəti kimi də qeyd olunur. Nəysə ki, bu hər şeydən öncə Əli Xamenei'nin icraiyyatda və bürokrasidəki artıq kölgəsi yox, bizzat Əlinin olduğu görünür. Və ən önəmli özəlliyi də Əli Xamenei'nin sadəcə rəhbərlik məqamında yox, hükümette de birebir Əlinin olduğu hesabıyla da burada qeyd edilir.
Taha Bey, Nazirlər Kabinetinde bir de farklı məzhəb, etnik gruplarının veya kadınların təmsil edilmemesi tənqid edildi. Onunla bağlı ne deyirsiniz?
Bu tənqid olunsa da aslında İbrahim Reisi'den çok büyük bir beklenti de yok idi. Yani bu azınlıklar haklarına şey eləməsi. Çünkü İran'da bu tip meseleler, azınlık haklarından danışmak, kadın haklarından danışmak, esasen insan haklarının her türlüsünden danışmak klasik olarak islah tələblərə, reformçulardan gözlənilən bir şeydir. Bu sefer məclisdə müxalif danışan bir milletvekilinin maraqlı bir sözü var idi ki, biz 6 ay öncəsindən hamı bilirdi ki, İbrahim Reisi Cumhurbaşqanıdır. Yəni, əsasən İranda bu mənada bir gözlənti də yox idi. Ona görə olan tənqidlər də çox yüzeysəl qaldı və daha çox məsələnin pratikdə necə olunacağını təmərküz olunur, deyə düşünür.
Tabi, İran siyasətində yani indi bu ne kadar ciddiydi, ne kadar göstermeli şeydi, bir islahatçı muhafazakar rəqabəti var idi. İbrahim Reisi ile beraber bu rəqabət bitti mi? Biz iki qanadın rəqabətini yenə görəcəyik mi? Necə değerlendirirsiniz?
İranın geçmiş 40 illik, 40 neçə illik cumhuriyet geçmişinə baktığımızda ne keyfiyyətdə olursa olsun, milletin sesiyle seçilen bu ayakta olan en azından görünür olarak seçim sistemine baktığımızda dediğiniz gibi iki ana güç değişmesiyle siyaset formalaşırdı. Her ne kadar bunun göstermelik olduğuna inanan bir ciddi genayet olsa da en azından görünürde bu rekabetin olduğunu görürdük biz. Bu seçimlerin, yani 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu rekabet göstermelik olarak sonlandırılsa da hamı bilir ki, bu yerin altına yenip ve daha çok rekabetten çok bir çatışma haline gelip, yani gücün paylaşılması konusunda bir ittifak, bir bölüşmekten çok bir bastırılma söz konusu. Burada yani adını islah tələblər qoyaq, adını Əli Xamenei'nin yanında duran və qarşısında duran nə adı altında deyirsək deyə bunu kəsinliklə belə deyə bilərik ki, artıq burada bu yeni dönəmdə, İbrahim Reisi dönəmində gücün görünür və kontrol olunur bir şəkildə bölüşməsindənsə hətta kontroldan çıxa biləcək bir çatışmaya evrildiyini görürük. İndi bu çatışma hal-hazırda gücün tək əldə toplanması ilə birlikdə bir rahatlama görünə bilir. Amma İran siyasi düzənində bunu hamı bilir ki, bu uzun sürə devam edə bilməyəcək bir formadır və bu rəqabət qısa sürədə çatışma, qısa sürədə bir-birinə üzləşməyə doğru gedəcəkdir və özəlliklə ayrı bir önəmli məsələ vardı. İranda hər zaman islah tələblər, ılımlılar və ya Həsən Ruhani formasında islah tələblər, reformistlər məsələnin bürokratik ayağını götürən qoluydu. Yəni, dırnaq arası özətlə deyəcək olursam, İranda işin görünür qismi bir tərəfdir, işi yürütən bir ayrı cənahdır. Yəni, işi bilən bir ayrı cənahdır. Burada işi bilən sanki bir qırağa götürülübdir və burada bu düzənin çox sürə bilməsi ilə ilgili ciddi şübhələr vardır. Özəlliklə xarici işlər dünyasında, özellikle misal üçün İran'ın petrol nazirliğinde çok uzun süre gitmesiyle ilgili ciddi endişeler vardı. Bu endişe ile müessis nizamda İran İslam Cumhuriyeti çerçevesinde de olduğuna inananlar var.
İran'da yaşanan problemlere işaret ediniz. Ciddi problemler var, işsizlik var. Yani bunların birçoğu ele iktisadiyattan, iktisadiyatın vaziyetinden kaynaklanan problemler var. İbrahim Reisi bu problemleri çözmeye kadir mi?
İbrahim Reisi birinci önceliğini koronadan yana danıştı. Benim birinci, devletimin birinci önceliği koronadır. Koronanın artık üçüncü ilinde biz bilirik ki bu meselenin çözülmesinin kesin bir ayağı da iktisadiyattır. İran çok ciddi manada kanserleşmiş sorunlarla karşı karşıyadır ve bu bir iki adın ve hatta bir iki dövlətin belə, kadronun belə dəyişməsi ilə çözülə biləcək bir məsələlərdir. İbrahim Reisi qısa zamanda bu məsələlərin üstəsindən gələcək gücə sahibdir. Bu gücə sahib olmaması təkcə kadro yoxsunluğu deyil. İranın çox dərinləməsinə sorunlar, müşkillər ilə üzbəyüzdür ki, İbrahim Reisi bunu çözəcək son adamdır deyə bilir.
Taha Bey, islahatçıların veya islahatçı demesek de buna mesela Həsən Ruhani döneminde mütedil deyirdiler. Yani o muhafazakara rəqib olan grupların o karar verici mövqeylerde olmadığı bir dönemde siyasi azadlıkların vəziyyətini necə düşünürsünüz? Daha bundan artık da kapada bilərlər mi?
Kapada bilərlər çünkü İran'da hal-hazırda iztirar dönemi vardı. Çok aciliye təcili bir dönem yaşayırıq ve bu dönemin en önemli özelliklerinden mevcut durumu korumak. İnsanların zihnine bu gelebilir, indiki durum zaten pisti, bunu korumak nedir? Anlaşılan o ki, hükümetin özellikle ölçü içindeki sükunetle ilgili çok ciddi endişeleri vardır. Özellikle milletin her ne motivasyonla olursa olsun ki buna çok da sebebi vardır. İnsanların küçüğe gelmesi, dırnak arası, insanların narazılığı dile getirmesiyle ilgili güvenliğin süratle bozulması, hatta ülke otoritesinin sarsılmasıyla ilgili çok ciddi endişelerinin olduğunu görürük. Bunu kabinede olan adlarıyla da açıklayabiliriz. Bunu vizaret-i çişverdeki insanlar, vizaret-i ittilaatdakı insanlardakı adlara baktığımızda görürük. Dolayısıyla bugün bütünlüğüyle İran hakimiyyətinin önceliği mevcut durumu korumak ve bir stabil döneme geçmektir. Yani meseleleri çözmektense daha büyük ve yıkıcı meselelerin doğrulmasının önünü geçmeye çalışacaktır. Bunu belə çox ciddi çətinliklərlə qarşı qarşıya qalacağı ilə ilgili yorum və düşüncə var.
Taha bəy, mən yenə bu elə islahatçı mühafizəkar rəqabəti məsələsinə dönəcəyəm, amma İran-Azərbaycanında. Bu rəqabət bir şəkildə bölgədəki siyasətçilərin şüarlarına da təsir eləyirdi. Misal, türk dilinin tədrisi gündəmə gəlirdi və ya bəzi türk faalların fəaliyyətinə təsir eləyirdi. Bu şuarları verən, bu vədləri verən tərəfə yaxınlaşırdılar bəziləri. Bundan sonra nə gözləyirsiniz? O rəqabətin olmadığı şərtlərdə bu şuarları da görməyəcəyik mi?
Bu bəlkə tamamən açıqlayıcı bir ifadə və tanım olmaz, amma mən ümumiyyətlə İranda insan haqları, özəlliklə azınlıqlarla ilgili, gərək etnik, gərək dini azınlıqlar, özəlliklə Azərbaycan özəlində də bunu çoxca görürük. Bütün bunların ətrafında üretilen siyasi argümanlar bir güç savaşının bir parçası olduğunu düşünürüm. Yani tərəflər burada milleti siyaset meydanına getirmekle gücden daha çok payda almağa çalıştıklarını görürük. Bu esasen normal ülkelerde siyasi yarışın bir parçası olduğu doğrudur. Yani umumiyetle bütün normal ülkelerde de belə olur ki, siyasi cenahlar çalışırlar milletin rizayetinin daha çok cəlb eləməklə daha çok gücden pay alsınlar. Ama hal-hazırda İranda siyasete belə bakılır, mənə göre hakimiyet belə bakır ki, bu tip bir şeyler, yani millet rizayeti, milleti meydana getirmek bir lüks görünür. Çünkü hal-hazırda her ne ad altında olursa olsun, milletin meydanda hazır olması bir risk getirebilir beraberinde. Çünkü kontroldan çıkabilir. Çünkü rəqabət ortamında daha fərqli, daha çox milletin nəzərini cəlb eləmək üçün fərqli məsələlər tərh ola bilir. Bunlar çox böyük riskə səbəb ola bilir. İndiki hal-hazırda gərək etnik azınlıqları, gərək inanc azınlıqları nə olursa olsun, hakimiyyət bu dönəmi stabil bir vəziyyətə yetişmək üçün atlatmağa çalışır. Ona görə mən düşünürəm ki, əsasən burada ana dilində təhsil haqqı, dini azınlıqlar və bütün bu tip sözlər uzun bir süre olmasa da hakimiyyət özünü garantiye alabilecek döneme kadar dondurulacaktır. Bu minimal bir şekilde gündeme gelebilir ama bu hakimiyyət özünü garantiye alacak bir döneme kadar dondurulacaktır ki bunu biz esasen Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde de, propaganda döneminde de, biz kampanya döneminde de bunu gördük. Çok ciddi vaatler bile ortaya gelmedi. Çünkü bunu aslında millet tarafında da bile bir beklenti yoktu. Tabiri caizse millet bu günü atlatıp sabahını düşünmür bile. Çünkü sabahla ilgili çok ciddi tedirginlikler vardı. Hakimiyyət de bunun farkındaydı. Bu vaziyeti atlatmaya çalışacaktı. İbrahim Reisi de kimine göre bir geçiş döneminin aktörü olarak çalıp.